ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrel.
At kaming dalawa lamang po makakapiling nyo ngayong araw na ito dahil kami po ay... Pero akala nyo lang yan.
Akala
kami lang po ang nagmi-name. Pero maririnig nyo po ang mga boses ng mga katropa sa ating episode ngayong araw na ito.
Mm.
First time natin ginagawa itong episode na to, Katropang Shrel.
Yes, may pa-year-ender ang ating katropa.
Correct.
Mga katropa natin this year, no? 2016. Yes. Kung di mo papakinggan ng Tropang Radio sa ere, bisitahin niyo po ang www.tzup.org.
Ayan. So, pupunta lang po kayo doon sa programs pagkatapos po doon or podcast at makita niyo po yung ating link kung paano po ninyo mapupuntahan yung ating archive. So,
pero, inunahan na namin kayo na pahapyawan ng ilan sa mga paborito nating episodes
yan.
This year.
Okay. So, ang ating mga episodes this week, ginawa po namin ay hiningi po namin ng favorite episodes ng ating mga katropas at yan po ang ira-rundown natin ngayong araw na ito. Simulan natin sa favorite episode ni Katropang Rog, Indian Summer, na umere ng January 28, 2016.
Yung magde-decide kung kung Indian Summer ba yan or hindi.
Ikaw,
actually, naisip ko kasi, feeling ko baka nangyari na to sa ating mga katropa. Titignan ko kasi yung Indian Summer na concept siya ng nararamdaman mong nalalagas na yung isang relasyon. Tapos, bigla kayong magkakaisip na before siya tuluyang manlamig, parang...
Paiinitin mo rin.
Paiinitin nyo na parang ito na yung last na magkikita tayo, last na gagawin natin to, last na ganyan. Tapos bigla...
Ayan. Yun po ay isang bahagi ng favorite ni Katropang Rog na episode na Indian Summer. Nagsimula ang taon, isa yan sa mga episodes nung first month of the year.
Tumema tayo dyan dahil panapanahon na yung usapan.
So yun nga, yun ang sinabi ni Katropang Rog. Pakinggan muna natin ang kanyang pangalawang bahagi or highlight nitong episode na ito.
Indian Summer at kung saan sana tayo napunta, future past and all. At sasagutin ko po yung naiwan nating katanungan na kung napupunta ako sa mismong panahon na Indian Summer. Gagamitin ko ba yung time na to to look back and to commemorate kung ano yung nangyari ng autumn? Or gagamitin ko tong time na to para ihanda yung sarili ko, yung mga kailangan ko para sa darating na winter? And yung third option ay yung just live with what you have. Just live with the Indian Summer. Siguro ako...
Ikaw. Yung live, yung namnamin ng Indian Summer.
Feeling, ang blank response ko ay talagang namnamin yung Indian Summer. Kasi, given na ganun, siguro, tinitingnan ko kasi siya as as a bonus package, parang ganyan, bonus dun sa package nung buong season. Na sobrang maliit lang siya, pero binigay sa'yo yun. So, sayang naman kung gagamitin mo yun para ihanda yung sarili mo or balikan yung nakaraan. Siguro, iniisip ko kasi palagi na pwede ko namang ihanda yung sarili ko before pa nung sa frost. Dahil alam ko na naman na dahil ito yung naging pattern and everything na darating talaga tayo dyan. So, gagamitin ko yung Indian Summer na nanamnamin ko lang siya just by the moment.
Yan. Namnaman.
So, meron siyang, kumbaga may dating ang Indian Summer na pagbabalik ng mga, or parang mga last chances o option for return. So, yan yung ilan sa mga napag-usapan dun sa araw na yun. At kung napasin niyo po, ay si Katropang Rog yung pinili po namin para magsalita dun sa kanyang favorite episode. So, hina-highlight po natin ngayong araw na ito ay yung mga highlightable sa favorite episodes nila base doon din sa sinabi mo bilang isang katropa. Para makakapiling niyo ang mga katropas ngayong araw na ito, hindi lang kaming dalawa ni Katropang Shrel.
Yeah. Yes, at kompleto tayo ngayong gabi na ito sa atin pong year-ender.
Yan.
Kung tapos si Katropang Rod sa Indian Summer, ano naman kaya ang favorite episode ni Katropang Mark?
Yan, ito naman ay ang Rated R na umere ng July 21, 2016. Pakinggan natin ang isang bahagi nito.
Yung una ko naisip doon sa nung binatumi yung tanong na yun is yung balot.
Ang cute naman, no?
Kasi ano, it's not mature enough na kainin mo siya as a whole chicken, pero kinain mo na siya.
So o hindi kasi chicken ang balot.
Ay, yung ano, as a or as a duck, eh, kinakain din naman yung Peking duck, masarap yun. Pero anyway, i-relate ko na lang dun yung sagot ko na, kasi ako, kumakain ako ng balot sometimes. Pero kasi pag kinakain ko siya, either dapat hindi ko nakikita yung chick, tsaka, or nasa sisig siya na hindi ko na siya nakikita as a whole chick.
As a corporeal.
Oo, so feeling ko,
whole.
Kakainin ko siya, pero meron akong mga bagay na dapat
hindi
alam. parang, yes. You turn a ano, blind eye, gano'n. Para makonsume mo siya ng maayos. Kasi kung nakita mo yung reality na yun, kung ano yung mga pangit,
nakakatuwa, di ba?
Oo.
Sobrang cute na kita kami dun sa parte na yun, sinabi niya yung parang balot. Di ba? For a rated R episode, you'd think na mas controversial than that. Pero very malaman yun, literally.
Ano ba nangyari dun sa rated R episode na yun, Katropang Jane? Ano ibig sabihin ng R?
Freestyle yun eh. Restricted. Parang meron kaming restricted, risk, or retreat. Yung parang may tatanong yung somebody na rated R question. Tapos ikaw ba ay risk, retreat, or... risk or retreat. Pagkatapos nun, kung ano, papwede kasing restricted. Ibig sabihin, hindi ko pa pwedeng sabihin kung restricted. So, pero kapag nag-restrict ka ngayon, hindi mo sasagutin yon, kailangan sagutin mo yung next question.
Mm-hmm.
So, you cannot restrict that next question. Yun lang yung pa-cute nung episode na yon. Tuloy natin sa susunod. Ito ay, naku, medyo controversial to. Pakinggan natin to.
Sexiest. Hello?
Retreat joke.
Bawi.
Bawi.
Yung pwede ba yun dalawa bumawi? Madali yung isa, parang ang hirap na nung isa.
Sa sexiest, kasi konsepto ko na sexy, yung ano din siya eh, sa mind din. Ewan ko kasi, ganun din ako before pa. Parang hindi kasi ako yung usual na nagkaka-crush sa mga sobrang crushable, sa mga artista, ganun.
O, oh, diba? Simple lang yun.
Anong matanong sa kanya? Sexiest?
Meron yata tayong sexiest katropa, tapos meron tayong naughtiest, at saka yung dirtiest katropa.
Sino kaya ang sexiest?
Sexiest si katropang Janine yata ang sinabi ng katropang Martito. Pero mas yung meat nung sinabi niya, yung naging mas mahalaga dito sa parte na ito. Okay? So, ituloy na natin sa isa sa mga isa pang highlight ng episode na ito sa Rated R. Right?
Ako never din. Pero nangyari siya sa acquaintance, pero hindi kami close. So parang...
So hindi ba mas weird?
Weird nga siya eh. Kasi yung dun sa standards ko ng ganda, pasok siya dun. Pero hindi kasi kami close. So parang ganun siya nangyari. So wala namang yung awkward na encounter na nangyari na kailangan ko siyang makahalubilog. So thank God!
Ang kwento dito sa episode na ito, ito sa parte na ito, ay yung kung nagkaroon, parang nagkaroon ng compromising position or dream na compromising position kayo ng someone. So, sinabi ni Katropang Mark na meron daw yan. Pero apparently, ay hindi naman sila ganun ka, close in quotation marks, close. Ganun ba yung perspective nun? Kaya, pwede naman daw at hindi siya nahihiya na makita yung person na yun.
Kung gusto niyo malaman ang buong konteksto niyan, balikan sa July 21, 2016 episode.
Yan. So, dalawa na yung babalikan niya, January 28 at saka yung July 21. At napakamalaman pala ng July natin, Katropang Shirelle.
Magkasunod na araw
pa. Oo, dahil sa magkasunod na araw ang mga paborito ng ating mga katropas. Ang susunod na at nating katropa na nag-share ng kanyang favorite episode, ito naman ay ang ating Poetry Night sa July 22. Ito ay si Katropang Faith. Yan. So, pakinggan muna natin ang isang bahagi ng favorite episode ni Katropang Faith.
Sa akin, inisip ko din na yung metro, pwede siyang metaphor for uplane. Hindi yung eroplano, pero yung PLANE, Cartesian Coordinate
Plane. Oo, ganun.
Na kapag kawala yung plane na yun, wala tayong madodrawingan na, okay, ito hindi natin ito matatawag na minimalist, or ito hindi natin ito ma-appreciate na overly decorated.
Oo, and sobrang eloquent.
Sobrang ganun.
Ayan. Actually, napakaganda nitong episode nito if you're going to listen to it in full, Katropang Shirelle. Diba? Ito yung pinag-uusapan yung Freeverse, yung Metro. Tapos medyo, as a group, apat yata sila dito sa episode na ito. Pinag-uusapan, silang lahat din mismo ay kailangan na mag-create ng poetry base sa mga sulat, sa mga words na, na parang nabunot nila, closing wow. quotation marks. So magandang episode din ito, mapakinggan
freestyle in full. At saka
freestyle din to. Ayan. So tuloy natin, katrapang siya?
Yes, at syempre, may kaugnay pa dyan na pinagsasabi ang ating makatropa.
Pero ako naman, yung mga tao na nagbibigay ng rhyme, iniisip ko may reason. Kasi, bakit mo kailangan mag-rhyme? Balagtasan ito. Yun nga, hindi ko rin mag-gets. Kung hindi ka nagpapa-poetry sa akin, bakit mo kailangan i-rhyme? Anong motivation mo? Mm-hmm. Siguro, dapat may reason behind that. Pero ibang mga tao, parang trip lang nila mag-rhyme. So, yun. Mahirap kasing isipin minsan na, okay, nagra-rhyme siya. Ibig sabihin ba, it's a poem na kailangan kong i-figure mm-hmm. out? O, ganun lang talaga.
Di ba? Ang cute talaga nung exchange ni Katropang Faith at ni Katropang Janine dun sa perspectives nila. Pero actually dun sa lahat, kung pwede lang talaga. Ako, ang hirap na hirap po pumili ng parte na malaman kasi sobrang laman na ng lahat. So ito siguro yung problema sa Tropang Radio.
Parang well, pahirap magtapon, no?
Walang tapon. So lahat yan sisip-sipin mo hanggang kailalim-laliman na buto. Ganyan.
Yun. At syempre, mga katropa, hindi lamang yan. Meron pang pahabol?
Yeah, may huling bahagi pa. O yan. Bago tayo mag-break, pakinggan na natin ito.
Pakiramdam ko kasi mga free verses, ito yung mga sinulat ng poet na very personal, kaya hindi rin nila gustong ilabas agad-agad kung ano yung ibig sabihin. So, personal yon, pero pagka nabigay na sa'yo, the author is dead then. Na mas magiging personal siya kasi kahit na sobrang layo ng meaning na ibibigay mo doon, bibigyan mo pa rin ng meaning na hindi nawala yung value nun. Kung hindi, nabigyan ka lang ng pagkakataon na maging participative doon sa pagbuo ng ibig sabihin ng tula. At yun mismo, yung pagpapalit, yung pagko-communicate sa ganung paraan ay poetic, sobrang profound.
Ayan.
Ang daming mga words na sinabi, no? Correct. They really emphasize din siguro sa episode na ito, no? Mm-hmm. Yung play with the words they use in poetry.
Ayan. So, ay naku, unang bahagi pa lang yan, Katropang Shalat. Favorites pa lang yan ni Katropang Rog, Katropang Mark, at Katropang Faith. Pero parang ang laman-laman pala ng episode na ito, di ba? So, mm-hmm. ang sarap na pagdaanan natin ng mga episodes na ito para din maengganyo kayo na during the break ay makinig sa maraming episodes natin naka-post online. Yeah. Yeah. Sa ating pagbabalik, ang makakasama naman natin na yung favorite episode ko at saka ang favorite episode ni Katropang Annika. Naku, bakit kaya dalawa lang sila? Oh, di ba? Baka dahil masyado mahaba magsita ang isa dyan. Huhulaan ko kung sino. Mga katropa, so ako yung aalis. Babalikan natin ang Tropa Year-Ender episode natin sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa PZUP 6-3-0-2. Tayo na makinig sa PZUP 6-3-0-2. Ikaw ang po tayo sa PZUP 6-3-0-2. Kasali ka.
Siyensya na kayo. Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Global Radio!
Yung mga katropa, nagbabalik ang tropang Rat.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Jane. At kaming dalawa po muna ang live niyong makakasama. Dahil pre-recorded po ang ilan nating mga katropas na doon natin sa makakasama katropang Shrel sa yes. pre-recorded aspect na yun. Dahil ito po ang ating tropang radio, first tropang radio year-end episode. Yan, oh, 2016 is our first year to do it. Yan.
Oo, minsan kasi masarap balik-balikan yung mga sinabi ng ating mga katropa katulad na nga lang ng episode na ito.
Mm-hmm. Chito kaya ito.
Umere ng August 26, 2016 ang topic, The Artist and the Muse. Ayan. Favorite ni katropang Jane.
Pakinggan na po muna natin ito. Tayong mga artists, parang ang hirap gumawa ng sumulat ng kanta, parang mahirap magsulat ng script, mag-direct, yung ganyan, mag-photograph, kung hindi ka inspired to do so. Mm-hmm. So, one yung isang level ng inspirasyon, pero hindi necessarily inspirasyon lang ang muse. Para siyang para sa akin, while inspired ka to give, na inspire ka ng muse, hindi necessarily na meron kang relasyon dyan or maaring yun lamang ang pinag, ako nga, ang term ko is hinge. Ayoko kasi gamitin yung hugot. Pwede rin hugot. Medyo hugot. Hindi, pwede rin hugot kung yun ang gusto mo. Pero ako, naka-hinge. Ibig sabihin, naka-movable dun sa konsepto ng muse na yon, yung pag-create ko ng certain things. So I think ganun siya. Minsan, may ganun ako yun. Parang, ito, this one moment or ganyan. Pero ako talaga, narealize ko, hindi na ako yata nakakasulat ngayon ng walang muse. Or muses.
Mm-mm, madami.
Oo. Medyo madaming muses na yata ang kailangan ko. Kasi parang sobrang, if you desire to complex, to become more complex, parang nagawa mo na dati yan, hindi ka na pwede kumuha ng muse na isa na lang pala. Dati pwede na isang tao lang, ito ibabasa ko na dito. Ngayon ang isang tao ko ngayon, parang apat o lima na ang pinanggagalingan. Kasi
naubos din naman kasi yung
nangangailangan no, or hindi lahat dun sa isang tao na yun gusto mong gamitin, 'di ba? So meron kang inspirations that come from different places.
Ayan. Katropang Jane.
Ang sarap ko pa. Hindi man ako mahilig makinig sa boses ko, pero parang nagustuhan ko tong episode talaga na ito.
Parang minsan hindi mo alam, wow. Ang ganda ng mga nasabi natin, mga salita. No?
Isa pag binabalikan mo na parang, nasabi ko pala yun. Especially siguro, lalo sa akin ngayon, nag-resonate heavily yun. Ironically, kasi August pa yun. Diba? Minsan may ganun eh. Pag binalikan mo, that's so real to me now as it was in August pala. So, may susunod na bahagi pa yun, katropang Shrel?
Pakinggan natin.
Jane. Siguro dahil yun ang pagkakaano ni katropang Mark. Talaga naman kapag may muse ka sa life, ay parang ang sarap mabuhay. Ang sarap na gumising sa umaga, tingnan yung phone mo, masarap matulog sa gabi kasi yung huli mong ganyan sa phone mo or gano'n. Yung konsepto yun ng inspiration. However, ako naman, itutwist ko na lang siya to a different direction kasi di ko na matutumba yung sabi ni katropang Mark.
Yung pagising every morning,
The reason for you for living, gano'n. Parang pangkape yun sa akin eh. Pero yung siguro sa akin, yung konsepto ko naman na ipa-play dun sa is there a muse in the everyday life? My muses are the everyday people. I hate to call it the everyday people kasi it makes them feel so ordinary, no?
Mm-hmm. Pero, or so small, no?
Ordinary siguro yung sabihin, actually, tapos pagka halimbawa, talagang hirap na hirap ako pagka yung muses or something. Una talaga, the choosing process is a very, very surprising process. Hindi siya yung tipong nakakuha ka lang ng, nakita mo lang siya sa daan. Kasi some artists, ganun sila, nakita mo sila sa daan, nagkaroon ka na ng conceptual na nature. So, in the everyday, constant din yung paghahanap ko, the search for the muse that brings out, parang, you know, kahit na anong mangyari, it brings out the better version of you kasi kaya mong i-articulate ang mga certain things about certain concepts dahil dun sa presence ng muse na yon. So, ako naman talaga, parang feeling ko nga, hindi talaga siguro ako ganun, hindi ako ganun kagaling sumulat, pero kaya kong bumuhay or mag-articulate ng existing people. So in the everyday, if I'm the muse of the everyday, ang ano ko doon is that Hindi ito yung tipong sobrang lalim ng mga nangyayari sa buhay nila. Hindi ganun yung pagpipili ko ng muse eh. Mm. Parang nagsalita sila ng something, tapos nakausap mo sila, tapos ito yung mga hirit nila sa buhay. Tapos para sa akin, minsan iba na, enough na yon para magsimula dun yung ugat ng papaano bumibigyan ng buhay, yung mga certain things. Siguro ang ano kasi nun, I don't write poetry, mm-hmm. I don't write prose, mm-hmm. I only write scripts. So in mm-hmm. essence, the only way by which the manifestation in my writing eh yung salita na lumalabas sa bibig ng isang tao, 'di ba? So I have mm-hmm. parang in essence na hindi naman talaga ako makapagsusulat na parang pagka pinakinggan mo, wow, grabe, mabubulaklak to. Pero ito lang ay parang articulation and expression lang of emotions. So nagne-necessitate na galing somewhere yung emotions na yon. Kahit hindi mm-hmm. sa akin, ha, kaya kung sabi ko dyan, leveraging eh. Pag narinig ko yung sinasabi nila, pag nagkakwento sila, kahit wala naman siyang kinalaman dun sa sinusulat ko.
Ayun.
Yeah, haba, magsalita ni Ate Girl.
Katropang Jane, ang ganda naman ng mga episode ito na napapakinggan natin.
Ayan. So may isa pa tayong episode, favorite episode na pakikinggan before tayo pumunta sa sunod na bahagi. Ito naman ay ang favorite episode ni Katropang Anika.
7 years have gone so fast. Ang title ng episode na ito, September 6, 2016.
Ayan, pakinggan po natin ito.
7 years ago.
September 6? 7 years ago ba ito, Katropa Anika?
Hindi. 7 years ago, nakilala ko yung mga magiging kaibigan ko until now. So, yung mga kaibigan ko before that period, hindi ko na sila kaibigan.
Ah.
Oo. So, itong mga nagstay na mga kaibigan ko na to, sila pa rin yung kasama ko hanggang ngayon. Mm-hmm.
Yeah, sila pa rin ang mga kasama.
Those who stayed.
Yeah. Yun yung premise ng episode na yun. Yun yung pagkonsepto ng 7 year itch yata yung perspective mm-hmm. na yun. So, ang parang very strong yung connection ni Katropang Anika dun sa 7 years sa araw na yun. Okay? So, tuloy po natin sa susunod na bahagi ng episode na yun.
Ayan. So, yung question kanina, di ba na-introduce ko na yung konsepto ng 7 year itch?
Mm-hmm.
Kayo ba naniniwala kayo dun sa konsepto of 7 years? Nag-decline yung happiness or satisfaction natin sa mga bagay-bagay?
Ako na lang una. Iniisip ko kasi, hindi naman exactly kailangan 7 years para magkaroon ng itch. pero kasi, dun sa mga relationships ko, marami talagang spaces dun na ano na bumabagsak. Tapos 'di ba, hindi
highs and lows.
Oo, highs and lows. Hindi naman wala naman akong relationship na forever sabay-sabay. I mean, forever nasa high. Oo, kasi abnormal din naman ako minsan ganyan. At abnormal din yung pakikitungo ko sa mga tao. So hindi talaga siya 7 year. Wala siya dun sa 7 year gap. Although, wala pa naman masyadong, wala nga akong relationship na umabot. Ito pa lang yung mga relationship ko nung 7 years ago. Ito pa lang yung umabot ngayon ng 7 years. So, hindi ko alam kung nag-decline.
Pero,
I don't think na...
Kukontest pa tayo.
Oo. I don't think na nag-decline naman. Iba-iba lang yung forms.
Oh. Ayan. May relationships.
Mm-hmm. So, sobrang naka-highlight at nakaangat ang episode, ang friendships nung, or relationships nung episode na yon. Mm-hmm. At isa na lamang po, pakinggan natin.
Ko na lang, dahil matatapos na, pick up ko na lang yung sinabi ni Katropang Jane na dulo. Gusto ko lang din ng 7 years of love.
Yes. Actually.
All forms of love.
We want to start from now until our 7 years.
Yes, or forever. Joke lang. 7 years
of love. Let's renew our vows, guys. After the 7 year itch.
Sana magkakasama pa tayo.
Oo, sana Tropang Radio will be about what?
6 plus 7,
13 years. Yay! By now. Time.
Lucky 13, char.
Ako ka lucky 13. Ayan. So, ito yung parang ang sarap tumingin sa future.
Yes.
Diba? So, middle of the year pa lang, we're already thinking of futures. And I think this is one episode that if you're a katropa na meron kang perspective of looking back and looking forward, this is an episode that you should really listen to.
Speaking about 7 years, Katropang Jane, next year, it's our seventh year.
Seventh year na po natin. Okay? Yeah. Sa ating pagpapalik, ay mapapakinggan naman natin ang ilan pang mga favorite episodes ng ating mga katropas, particularly kay Katropang Carl, kay Katropang Shirelle, at kay Katropang Gel. Huwag po kayong alis, babalikan Tropang pang rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Dagitab 2017 simula January 28 hanggang February 18. Ang Dagitab 2017 ay isang buwan na electrical and electronics engineering workshop para sa mga high school students. Inaanyayahan ang lahat ng interesado na sumali. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong i-contact si Justin sa numerong 0927-705-3777. Ito'y hatid sa inyo ng UP Engineering Radio Guild sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, si
tay, kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tangin mo 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roman Radio!
Mga katropa, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
At ito pa rin po ang first ever Tropang Radio year-end episode. Year-end ng 2016 na ating pong nire-review. Yan.
Ang sarap madaming balikan dito ng taon na ito.
Yeah. No? Marami, very rich itong year natin. Itong year na ito, tayo naging sampu. Walo lang regular, tas meron tayong dalawa na tawag pa natin ay kit katropa in training. Mm-hmm. So, nadagdagan yung ating mga male katropas. Tapos, so nag-iba yung dynamic ng tropang radio. Tapos na, ito rin yung
taon. Equal number of males and females.
So, tsaka itong year na ito, tayo, hindi na, naging regular na yung mga katropas, hindi yes. na tayo, yung mga student katropas ay hindi na natin na-incorporate pa this mm-hmm. year. But we will see, baka naman in the future years ay maisasama natin sila. And then, of course, yung guest katropas, we've had the house cup for 1 year also.
Yes.
So it's a very, very good experience for us. Sige, diretso na tayo, katropang Shrell, sa iba na favorite episodes ng ating mga katropas.
Mm-hmm. Ngayon, balikan natin ang episode na favorite ni katropang Carl.
Ako, basura. Balita ko basura tong episode.
Basura. Ang basura talaga kasi basura episode, mapanganib. Yan ang episode. Pakinggan nga natin.
So, paano mo tinitreat yung mga taong napeste mo pala sa pagiging toxic mo? I mean, binabalikan mo pa ba sila?
Oh naman, syempre minsan pag na-realize ko na oh, toxic pala ako, di ba? Mm-hmm. In some ways, kailangan i-make up ko yung pagiging toxic ko. Diba?
Mm-hmm. So, paano?
Ako naman yung
nagpapatulong
sa kanila.
Oo.
Or ganun. Ako na naman, ako yung magiging parang servant nila, ganun.
Pero naramdaman mo na ba na binalikan ka nila for being toxic?
Never.
Never mong naramdaman. O mabait sila. Batiin mo sila.
Or baka hindi nila na-realize. Baka hindi dropping nila na-realize na toxic pala ako, mm-hmm. diba? Like, ako lang yung naka-realize nun.
Ay, katropang Carl, without. Hindi, totoo. Joke lang. May mga days, joke lang.
Tsaka maganda kasi na-realization, diba? Yung toxic pala yun.
Mm-hmm. Yan, so ito yung mga one of those creative episodes natin kung saan yung basura ay nai-relate natin sa ating buhay. Mm-hmm. Maraming dapat itapon. Ito mapanganib, toxic. Mm-hmm. Yan, tuloy natin ang susunod na bahagi ng episode na ito.
Maganda, feeling ko maganda yung ina-unload mo yung mga burden mo dun sa
MMA.
Things.
Sorry.
Hindi naman MMA necessarily. Ako means, ako nagja-jog or ganun.
Mm-hmm.
Or naglalakad-lakad sa gitna ng gabi. Hindi, joke lang.
Ingat ka! Gabi!
Huwag ka lang equipment.
Hindi, I mean, mas madaling mag-unload ng burden sa things or actions na ginagawa mo.
Cases
for
you.
Kaysa sa mga tao. Oo, kasi mas, 'di ba, parang may so, iba bother ka pang ibang tao.
So nanonood ka ng pader.
Hindi. pwede bang
i-thresh out mo kung paano mo 'yung ginagawa? Kasi
mahilig ako maglakad. Kapag may burden ganun.
Tapos nawawala 'yung burden. Oh, nandoon pa rin, nakalimutan mo lang.
Nawawala siya. Or nalilessen siya. Not necessarily nawawala siya siguro.
Mm-hmm. Problems are gonna be there. You have to face them, right?
Ayan. So, yan po ang pangalawang bahagi ng episode. And ito yung mga first few episodes pa yata ni Katropang Carl, if I'm not mistaken. First or second episode lang yata. Mm-hmm. So, kaya very interactive pa to with the other katropas. Diba?
Yes, at importante na alam mo kung saan mo itatapon ang mga basura.
Yeah, lalo mga mapapanganib. September 15, 2016 po ang episode na ito. So kung gusto niyo pong pakinggan yan at ang mga kasama niyang episodes, September, that week of September po ay basura ang mga episodes. Or actually, basura ang ating inspiration for the beautiful episodes that we had that week. Tuloy na po natin. Ito naman ay kay Katropang Sherelle. How to love a D person.
Person
with the letter Z. So, ito po ay umere ng October 21, 2016. Pakinggan naman natin How to Love a Deep Person, Katropang Sherelle style.
Ako, iniisip ko kasi yung deep person ay hindi lang sa konsepto ng marami siyang alam, kundi kaya niyang i-process yung mga iba't ibang mga kaalaman sa love, sa life, sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay sa mundong ito. Mm-hmm. So, may ganong klase, may processing. Kaya nga kaya karamihan ng deep person ay ay overthinkers. Mm-hmm. Kasi yung processing din nila ay may ibang klase ng processing. Oo, minsan pang over-processed. Parang ganun.
Mm-hmm. Ayan, Katropang Shira, matanong lang kita, naka-love ka na ba ng deep person?
Yes!
Ayun na, yun ang pinakamagaganda dyan. Naka-love ka na ng deep person. Para lumalim ka din with the deep person.
May naman gusto kong batiin, ha?
Ay, oo, teka, meron tayong ano pala. Oo, sige, Katropang Shira, go push!
Happy birthday kay mommy!
Happy birthday
kay mommy. December 11.
December 11. Happy birthday po, mommy.
At saka, happy birthday kay Engineer Philip Martinez.
Ayun, di ba? Hindi ko po alam kung bakit po magka-update si katropang Engineer Philip Martinez at si katropang Sherelle Martinez. Either mag-update po sila or mag-asawa sila. Chok!
Shhh! Kamay
ngay. Sikreto yun. So, katropang Engineer Philip Martinez, kahapon po siya nag-birthday. Happy birthday. We hope to see you. Kahapon ang kanyang birthday.
Happy birthday!
Ay, wait, ngayon ba?
Hindi ko alam.
Kahapon. Oh. Happy birthday, Katropang Philip. We hope to see you here. Hindi ka namin nakakalimutan dito sa DZU.
Yung.
Ayan. So, sa second part naman ng How to Love a Deep Person, pakinggan na natin po ito.
Do I consider myself a deep person? Depende sa season. Naniniwala kasi ako na ano bang klase ng body of water yung minsan malalim, minsan mababaw?
Lahat.
Oh, high tide, low tide, ganyan.
Sige, baha.
Ayun na nga. Baha na nga.
Water, baha.
Pag summer, wala eh.
Iniisip ko kasi, minsan, gusto kong magpakababaw pag ayoko nang masyadong i-process yung mga bagay-bagay. Kasi nga, ini-equate ko siya sa processing, yung pagiging malalim. So, may mga pagkakataon na parang, okay, yes, I know na ang nature mo ay malalim. Mm-hmm. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay malalim o active yung water na nagfo-flow. Yun. So, minsan may babaw, may lalim. Yung minsan enough to may babaw siya ng konti na enough to reveal some parts of you na na usually ay natatago dahil sa lalim mo. Mm-hmm. Diba? So, saan ba yung mga lugar yung may high tide, may low tide? Yung parang ganoon. Tapos, ay, meron pala ditong sandbar. Wow! Sandbar! May pa-sandbar si ate girl. Ayan. So, yun yung naiisip ko na kung pwede akong ganoon na may mga days na okay lang muna tayo may babaw ng ganito. Pero mahirap din siyang kontrolin. Mm-hmm. Oo, hinahirap siyang kontrolin na, okay, ngayon na, schedule natin na mababaw ka ngayon kasi nandyan ang buwan. Ganyan, o malalim ka ngayon kasi nandyan yung buwan. Hindi, hindi, hindi dahil doon. Ay, hindi po dahil sa monthly period yun. Hindi po dahil doon.
Nakasink pala siya sa buwan.
Hindi, kundi dahil hindi lang siya depende sa panahon, depende siya sa tao. Mm. Kung sino yung gusto mong makakita ng babaw at lalim mo.
Ayun na, makikita ang mababaw at malalim mo katropang siya. Ganun ba? Ganun ba?
Sa pagmamahal. Yes.
Yes. Amen. Oo. So yan, pakinggan niyo po yung episode na yan. Napakadami po ninyong matututunan October 21. And of course, samang niya pang mga episodes. Iba kasi, iba-iba kasi yung tema nun. Pero how to love a deep person, lahat yan for that week. Ayan. So diretso na tayo sa ating next katropa.
Si katropang Gel na ang kanyang favorite episode. Favorite episode ni katropang Gel ay Bro Code. A bro is a partner in crime noong October 26, 2016. Pakinggan natin.
Pero feeling ko, yung kapag sinabing a bro is a partner in crime, parang dun sa isang tandem, merong promotor, tapos merong ano, accomplice. Yun nga, parang ikaw yung kumukonsinte dun sa promotor. Diba?
Ikaw yung accomplice.
Mm-hmm. So merong promotor at accomplice. So yun yung pag-uusapan natin mamaya sa mga susunod pa nating segments.
O yan. Nangako ka.
So
tingnan natin kung ano nga ba ang ilan pang napag-usapan to ko sa bro code na ito.
Ako po ay konsintidor. Ayun. Pero
tinidor.
Tinidor.
Kutsara
konsintidor. Parang pinaghalo kutsara, tinidor yung konsintidor.
O nga, no?
Pero yun, yung minsan yung pagka-konsintidor ko na aabuso.
Ay, masama yun.
Mm-hmm. Kasi yung kwento ko kasi, dati mga kaibigan ko, yung ano kasi, sa nung high school kasi ko, yung school namin, yung apelido namin, si Katian. Kasi ano?
Karaan.
Oo, karaan. Kasi yung mom ko ay nagtatrabaho sa school namin. Siya yung school physician. Tapos sobrang stricta nun. Pero yung ibang parents, syempre mga nakakasama sa PTA, ganun, tiwalang-tiwala sa nanay ko. So yung friends ko, pag magpapaalam sila, kahit hindi ako kasama, sasabihin nila, uy, kasama ko po si Gel. Ganun. Tapos ako, sige, go lang, gawin nyo yan. Konsintidor naman ako. Tapos yun nga, naabuso naman. Kasi oo, ka kahit di ako kasama. Oo, hindi na ako niyayaya. Ginagamit pa rin pangalan ko.
Ay, totoo.
Nakakatuwa mo naman ang experience ni katropang Gel. Kayo may mga kabro, huwag po kayong papayag na gagamitin.
Oo nga.
Huwag din kayo konsintidor.
Kung sama-sama.
Mm-mm.
Pero kung
ako konsintidor po ako sa love. Yan. Alam mo yan ni katropang Shrel, ni katropang Annika, sa mga katropang Janine, katropang Mark. Lahat yan.
Lahat ng mga katropas.
Yeah, I love love. Okay. So sa huli, so napakinggan na po natin. Ilan ang napakinggan natin katropang Shrel? Mga
nako, nasa walo na yata.
Walo na. So dalawa na lamang ng mga favorite episodes at ang ating final wrap-up for the year ang ating pong mapapakinggan sa ating pagbabalik. Huwag na huwag kayong aalis kasi malaman po ang ating maging susunod na bahagi. Sa pagbabalik lang yan, of course, ng Tropang Rat.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropas, huling hiritan sa aming huling hirit ngayong taon na ito. Sa ating year-end episode ng Tropang Rad. Yo, ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jay. Masaya po ito dahil minsan-minsan lang po kami ni Katropang Shrel magsama.
Oo.
Di ba? Hindi kami nakapag-share usually dahil sa nagbabantay po kami ng mga katropa.
Hira na tayo nagkakasabay, Katropang Jay.
Pero of course, recently ay lagi natin tayong nagkakasabay. Pero yes. Minsan masarap din itong one-on-one time natin. So, pinakinggan po muli natin ang mga favorite episodes ng ating mga katropas para din po maengganyo kayo na makinig na ilang pang episodes. And in essence, we are running through our year this today, di ba? So, dalawa pa ang ating gustong pakinggan, di ba katropa?
At ang humahabol pa sa ating mga paboritong episode, ang paborito ni Katropang Janine, Dreams, November 11, 2016. Pakinggan natin.
Well, kanina kasi dun sa previous question, may gusto ko sabihin din. And I think pwede siyang relate dito no, how do we set our expectation. Di ba parang in juxtaposition with our dreams and versus our realities, right? Mm-hmm. Ako kasi nakikita ko yung dreams. Be it a dream na naisip mo or like an actual dream of something or a goal. A hope. Or like a promise of the future.
Yeah.
I think it should fuel the reality rather than it replaces your reality.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Na parang dahil edified ka dun sa mga future promises na nakikita mo para sa sarili mo, para sa mga taong mahal mo or in general na magagandang bagay.
Mm-hmm.
It's not supposed to be an alternate universe for you, but it's something to fuel you and to edify you in the reality where you stand.
Yeah, where you stand. Tapos Janine, hindi na po kami hihirit doon. Pakinggan na natin ang susunod.
Ano, yung gusto ko din i-point out yung konsepto ng why are we trying to measure something out of our own measurement?
Yes.
Oh, yun.
I mean, kasi di ba parang ganun yun eh? Yung konsepto ng bakit ba nag-fail yung mga bagay-bagay?
Kasi ang kitid ng utak natin, kasi sobrang short-sighted natin.
Siyempre, mag-fail yun kasi ito lang yung measurement na pinang-measure mo doon. Di ba? Uh-huh. Parang itong bagay na to, alam mo na magiging short siya kasi pinang-measure mo isang ruler lang. Di ba? Parang ganun na ilang ruler ba yan? Itong bagay na to, kala mo ang haba-haba niya kasi pinang-measure mo ay ruler lang. So gets, pag pinang-measure mo na ay tape measure, iba na siya. Parang ilang ruler ba to? Ilang tape measure ba to?
Ay, parang manageable naman pala.
Oo, parang, gadi ba? Kasi we sometimes, there's a sickness inside of us na based on meaning.
Ooh. Sickness in all of us based on meaning. Yan. So yung dreams episode po na yan, November 11, 2016. Pakinggan niyo po ang mas marami pa pong usapan ni Katropang Mark, Katropang Faith din yata ay nasa episode na yan, si Katropang Janine. Masarap pong panoorin, pakinggan uli ang lahat ng aming mga episode. So meron pa po kayong ilang days ng break para pakinig yan, makinig, di ba?
At ito na ang ating panghuling favorite episode for the year, ang favorite ni Katropang Gian. November 22 lamang ito, mereno ang may laban pa ba kung may desisyon na?
Pakinggan. Depende siguro sa situation tsaka sa pinagdedesisyonan.
Mm-mm.
Kung it does not really entail something or it's not really that big of an issue.
You tulad take, ng anong ulam, ganyan.
No, you take a little less time to decide.
Mm-hmm.
Kasi, or when the situation calls for you to decide immediately, then you have to decide immediately. Pero may mga bagay na matagal mag-desisyon dahil masyado siyang malapit sa puso. Mm-hmm. Usually, yun naman yun yung feeling ko, yun lang naman yung mga pagkakataon na tumatagal yung pagde-decision mo kung masyadong malapit sa puso. Mm-hmm. It will really take time kasi it has emotional attachments. Mm-hmm. So, kailangan mong pag-isipan talaga. Minsan, sinasabi ng utak mo, this is the rational thing to do. Mm-hmm. But your heart tells you to go on.
Utak at puso talaga ang usapan. Wow. Ano?
Your heart will tell you to go on. Parang kanta ba yun?
My heart will go on yata yung kanta.
At ang last na bahagi nito para sa pagtatapos ng ating year-end episodes, pakinggan po natin muli.
Sa akin naman, siguro when it comes to, for example, panliligaw.
Hala siya!
When it comes to that, I mean, di ba, syempre, you're giving your offer, pinapakita mo yung pwede mo ibigay, and for so long a time, you'd try your best so that you could convince her, him, para, di ba, tanggapin ka niya.
Pero ang dalawa pa at nang sabay, isang her at isang him.
No. I mean, that is to make.
Oh, ano ka ba?
I mean,
maramo to, dalawa at the same time. Joke lang.
Hindi, dapat isa lang. Hindi pwedeng dalawa, masama yun.
Okay, go.
So, pag binigay mo, tapos dinaray mo lahat ng best mo, tapos you went out of your way, and para hindi ka mag-regret in the future, you push through even if feeling mo masasaktan ka in the end. And, syempre, may mga times naman na you won't be successful. So, masasaktan ka. So, kasi decision niya yun eh, na hindi maging kayo.
Mm-mm.
So, anong gagawin mo ngayon kung hindi kayo naging kayo?
Hanap ka ng ibang magiging kayo. Joke lang.
Of course, di ba masakit yun? Masakit siya tapos, you'd feel sad for yourself.
Oo.
Tapos may inis ka kasi you were not given the opportunity.
Yeah.
You'd feel unfairness. Mm-mm. Kasi I was not given the opportunity. You likened me to someone who was in your past. But I'm not like that. Pero you likened Mm-mm. me to someone. You did not give me the opportunity. You did not give me the due process.
Yan. Yeah. Wow.
May due process, yan, ha?
Hindi tayo duman sa proseso. Basta mo na lang ako iniwanan.
Dinisusunan mo without me.
Sa mga katropas, yan po mga napakinggan natin ay ang mga favorite episodes ng ating mga katropas. Hindi natin sinasabi na ito yung best of best because we believe that most of the episodes naman are very good episodes ng Katropang Shrel. So kung babalik tanawin natin ang ating naging taon, anong masasabi mo? Ito ng part na ito ay sa ating dalawa na lang. Para bang nag-review tayo, RRL.
Iba't ibang lasa. Mm-mm. Kasi kakakain lang natin. May kinalaman sa iba't ibang lasa. Alam mo yung parang itong taon na ito, yung may halos na ikutan natin yung iba't ibang pwedeng pag-usapan.
Yeah.
Yung napupush ka na ano kaya yung pwede pang pag-usapan patungkol halimbawa sa basura.
Mm-mm.
Diba? Na nagiging creative din yung process na yun na kung saan may due process. At kung saan ay hindi yung puro hugot lang ng love lang.
Yeah.
Hindi eh. May iba't ibang aspeto ng buhay na napag-uusapan. At may iba't ibang mga boses na narinig.
Yeah.
Hindi iisa lang yung flavor ng mga episodes natin. Ikaw katropang Jane.
Ako masasabi ko na marami tayo, yung range ng napag-usapan natin ay because din naging contributory ang ating mga katropas din sa conceptualization ng ating mga episodes. Naging mas collaborative ang relationship natin. Malaki din ang bahagi nito dahil sa kami ni Katropang Shrel ay nag-aral this year.
Mm-hmm.
At dahil doon ay nangailangan na saluhin ng mga katropas ang ilan nating mga dating ginagawang main na duties.
Mm-hmm.
Which I think was good for everybody's growth, mm-hmm. di ba, Katropang Shrel? Mm-hmm. So,
at saka di ba yung konsepto nga ng freestyle, kung ano-ano mm-hmm. yung mga napag-iisip ng mga katropa natin. Pwede pala i-enjoy this week
yeah,
to.
Oh. So, ang dami nating tinry na bago. We were very brave this year. Marami tayong nananatili pa rin doon sa mga kinasanayan na.
Mm-hmm.
Pero marami din tayong
pagkakataon na binasag din natin ang mga bagay na yon. There's growth in the way we answer their questions, but mostly it is because siguro we were more comfortable with our dynamics with each other.
Mm-hmm.
Nung una natakot ako kay Katropang Mark kasi medyo mahiyain siya.
Oh, oh.
Nung nagsimula. Pero
saka short answers, di ba?
Yeah, oo, dati very mahiyain siya. Naisip ko, katropa kaya si Katropang Mark kung mahiyain siya. Kasi feeling ko kasi ang katropa medyo makapal.
Hindi lang medyo.
Masyado makapal. Pero nakita ko doon sa growth ni Katropang Mark na parang unti-unti siya nag-bloom, nag-blossom. So I think kung tayo din ay nung una ganito siya magsasalita, eventually ay talagang nararamdaman mo talaga yung paghahanap as well as parang nakita din niya yung sarili niya at nakita rin niya or in essence ay he found his own voice sa ganong perspective. Yeah.
At syempre hindi natin makakalimutan Katropang Jane yung mga specials natin na ginawa beyond yung ating regular episodes,
yes,
katulad
oo.
Ng Tropa Ikot.
Yeah,
diba? Na talagang nag-step up at talagang sabi natin, hindi lang paghuhugot ang pwedeng
gawin
ng mga katropa.
So I think these things really pushed us to a direction that we all embraced as well as we were all very happy about. So, sinabi ko na to noong inere natin yung UP Ikot nitong nakaraang Tuesday, nung medyo nakapagsalita tayo ng konti, ay it was really a very, very pleasant process this year. It was a difficult one, but we are very, very blessed to have had all the opportunities that we've had and the moments that we had with each other as mga katropas. On my personal final note, ewan ko na kung may final note si Katropang Shrel, I of course would like to thank Katropang Gel and Katropang Rog for being a very beautiful part of our 2016. Si Katropang Gel joined us in the middle of the year and Katropang Rog was with us for a long time.
For almost two and a half years.
We were parang ano, thank you for gracing the airwaves with us and more importantly being part of the heart of the Tropang Radio. So I think thank you very much, and we hindi naman parang Katropang Jacob proved that hindi mo naman porke na send off ka na ay you will not be part of the process. So we love Tropa enough for us to all always have time and love for each other.
Ayun na yun, Katropang Jane. Sinabi ni Katropang Jane, lahat po ng mga katropas natin, sabi nga natin, once a katropa, always a katropa.
So, thank you very much lahat nating guest katropas, lahat ng naging bahagi ng ating proseso ng pagkilala muli sa ating sarili.
Kasama na rin ang mga houses na nakasama natin this year.
Ang House of Chitot. House of Cheeto, first sem, second sem. House of Shrel, first sem, second sem. House of Boots and House of Pearl.
Yan.
So next sem, apparently, ay may iba na namang houses na mamamayagpag.
Abangan natin ang mga houses na
yan. So we have been truly honored with your presence, with your love, with the words that you have shared with us through on air and online and on ground in this particular case during our events. Yeah. On a personal note, maraming salamat Katropang Shrel.
Maraming salamat Katropang Jane
for still being my partner in crime sa Tropang Radio.
And if we wouldn't be here, Tropang Radio will not be here kung hindi dahil sa iyo. So maraming salamat Katropang Jane.
So
like the Joseph.
Let us keep fighting, living, loving Tropang Radio Way sa darating na 2017, and we hope that you will be more excited sa mga darating pa nating mga episodes.
Mm-hmm.
Bukas mga katropa sa ating live coverage ang Tropang Radio po. Hindi po kami regular na regular, pero you will hear us kasi tutulong po tayo sa live coverage ng DZUP.
Yan na.
Magsisimula yun ng alas
4
ng
hapon.
So regular pa tayo Katropang Shrel hanggang alas 4 ng hapon.
So mula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mapapakinggan ng mga regular episodes ng Tropang Radio. Huling taon
ng
DZUP pala. Ng DZUP Tropang Radio.
Baka mamaya maging Tropang Radio Day yan. Masama na yan.
Hindi. Tapos last na rin yun na regular programming ng DZUP for the year.
Yeah.
Dahil nga nabanggit natin for the next 2 weeks tayo ay mga musika muna.
Mm. At iba-ibang mga, pero iba-iba pa rin, maganda pa rin pakinggan. Mm-hmm. Pero kayo mag-aalala kung hindi nyo kami mapapakinggan regularly muna for the end of the year. Babalik po kami sa January stronger and livelier than ever.
Yes.
Ayan. So, Katropang Shell for the last time in 2016. Mga katropas, kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Hep, wait lang mga katropa. Ang inyo pong napakinggan ay ang amin pong year-ender special dito sa Tropang Radio. Abangan ang mga susunod nating episodes bukas at sa linggong ito kung saan iro-roast natin ang ating mga katropa. At syempre, mag-end tayo ng linggo with Gantihan Blues. Muli, ito po ang Tropang Rad. Yo!